So, koyi kola mua moke, oyo etali moye koli. Elingi kotala ndenge nini Nkolo alobaki na ntina ya bayekoli, bakomisa basusu pe bayekoli na ye. Yango tokotanga na mokanda na Matayo, mokapo ya 12:20, elongo na 12 kino na 12. Yesu apusani pe alobi na bango. Alobi. Na likolo pe na se bokonzi nyonso epesamela ngai. Bokende pe bokomisa bikolo nyonso bayekoli na ngai. Bobatisa bango mpo na kombo ya Tata pe ya Mwana pe ya Molimo Mosantu. Boteya bango babomba nyonso oyo ngai napesaki bino. Pe ngai nazali na bino mikolo nyonso kino suka ya milongo. Tozali komona Nkolo Yesu Kristo kotinda bayekoli na ye na mokili mobimba. Ete bakomisa bato bayekoli na ye. Moyekoli ezali moto ali kolanda mateya ya molakisi na ye, pe azali kotia yango na misala. Lolenge wana Mokristo, tanga ndimi Nkolo Yesu Kristo lokola mokonzi mobikisi na ye, esengeli asosola eloko moko. Soki akosalela Nkolo Yesu Kristo eloko alobi esengeli asosola ete bokonzi nyonso epesalama Nkolo Yesu Kristo. Ezala na likolo to awa na se. Nkolo aza na bokonzi likolo na nyonso. Pe Bibli elakisi ete ezala bokonzi, ezala baangelu, ezala banguya, ezali na se ya makolo na Yesu Kristo. Oyi kosalela Nkolo Yesu Kristo te, soki oyebi ye malamu te. Oyi kosalela Nkolo Yesu Kristo te, soko ye bi bokonzi na ye te. Ye moto aza na bokonzi. Pe moto wana anga se la Nkolo Yesu Kristo, ifaza la moye koli na Nkolo Yesu Kristo. Moye koli azali kolanda Nkolo Yesu Kristo na bisika banso. E yende ako kende kopanja sango malamu, pona ako komisa bikolo ba ye koli na Nkolo Yesu Masiya. Mena lingito la kiselo komoko. Kukomisa bikolo, ba yekoli na Nkolo Yesu Kristo, niko kende kolobateke kuniko impose na makasi olobite, biso yaliko teya, ke bikolo nyoso, ifeza na siya bokonzi na Nzambe, bakonzi ya mboka, ya bakonzi ya bituka, ifeza la kaka ba Kristo, ya li bongote. Zali batu ba ye ba ete, ba zali basumuki, pe Nkolo Yesu Masiya azoke sika na bango, na ye kulusu. Po ete mo Kristo azali ne moni seli, nenge Biblia esengi ya mokili, ako mekata mokolo moko te ko souteni teokrasi moko, oye ba fanzi sengo li kona kristianizme te. Ako wana batu te kebo siko yo, moni batu nyonso na mboka na bisifo za la ba Kristo te. C'est vrai que sango malamu yuko influence, esika bufandi, lopango, balabala, quartier to mboka ya mokelo kola village, me yango komisi mboka wana te, on dirait e pa yo teokrasi e fandi te. To ayina ngonga wana te. To ayina ngonga kote ya sango malamu. Ya solo to ebi ete, to ayina kote ya sango malamu, zeli po batuba bongo la mitema. Po batu bakoma ba Kristo. Alobi na biso te ete bokende bo kristianize ba mboka te. Kokamata ekolo moko lokolo ekolo na bino kokotisa yango ko tia na makasi bizela ba Kristo na bato yango kolo alobi te. Kolo alingi bato bayeba ye, babongwana, bandima ye, pe balanda ye. Pe kola alobi te ke bikolo moko boye kokoma ba nation kretien te. Bongo te. Batu nde na kati ya bikolo wana bakokoma bayekoli na ye. Kokeba, tamo msumso aliko bonde alobi te moni mboka na biso, yali mboka ya ba Kristo. Te, ba Kristo nde bali na kati ya mboka na biso. Mboka na biso yali mboka ya ba Kristo te. Kwa ete mingi pe kati na ba Kristo, bazali ba yeko inakole sumasi yate. Yohana la kisibisi yango. Ete bele bazali katse na bango, me bazali ki ya bango te. Toma pola la kisibisi yango. Ete bande kwa lukuta pe bazali. Toma petre pa la kisibisi yango. Ete ba la kisya lukuta pe bazali. Eboni, ekolo na biso yali, ekolo ya ba Kristo te. Na kati ekolo na biso ba Kristo nde bazali. Eboni yango singeli, malamu koyeba. Ba lobi na biso te keto kende, to bomi bizaleli ya batu nyonso, to tseli bango kiliture, ou abe an lopoto kiti kretien, bongo te. No Kristo anga yambi kole sumasi ya, akoy moye koli na ye, akosalo okola lingi, pona nini, azali na molimo mosantu kati na ye, e mbuma ya molimo mosantu, ndenge babili mokanda na galasiya, mokapo na mitena mlonga tuku mbale na mbale, ezali bolingo, pe omoni yango yali kimia, bopolo, pe ndenge batangele bisho yango kuna. Me kokene koye bisa batute ke, omoni bisho sikoya wa, tukomi ekolo ya ba Kristu, tukome na misele ya ba Kristu te. Suki meme na kati ya eklezia, batubaya kama yangani. Bawo bali ya bondimi ya solo bazali. Batu bazali bondimi ba yeka lokola kuyo akawa mati ya pona koleksa mwana bango. Bazali. Batu ba yepe na eklezia memite ya mabanga pe bazali. Boni yango ezali maramu. Kolo atindi ba yeko na yeta yiboku no komisa bango bato ba nationaliste kretien. Te. Sengu mtasali lisangana ya politiki. Alebe zali lisangaya ba Kristo. Zali solote. Lisangaya ya politiki. Siki ya zamo Kristo. Kuna peta msuto kuzala kuna. Bayuko zala ba Kristo ya solote. Bayuko zala ba yebi kole su Kristo te. Boni yango zali. Motuya ya kososola. Poete mbala mingi koloka ba Kristo. Mingi te baliko loba. Baliko la sepsu ndire mboko yo. Ekomi. Mboka moko ya ba Kristu. O, mibeko ka ya ba Kristu. Kili ke tamboma. O, tolo baka ete. Na nenge batu mosu ba te ya kasadi ba te etik moko teonomik. Bongo te. Mboka moko te ala mabere ya li mboka ba Kristu. Ba Kristu wa ina kati ya ba mboka. Kola lobi, mokanda yuwano. Mokola mukile yina kingai. Yuko yina pe bino. Alo, soki. Moto. Andi mi kole su Kristo. Akoi mwenye koli ya nani? Kola la biboye. Boko misa mi kolo nyoso ba ye koli na ngayi. Mo Kristo zaka mwenye koli ya moto te. Ya eklezia na bango te. Ya mokambi na bango te. Ali mwenye koli na kolo Yesu Kristo. Pe mo Kristo akomi saka batu ba ye koli na ye te. Atazana likabu ya kote ya, ya koboko la bapate na nzambe, ya kopanza sango malamu, miyako zana ba ye koli te. Po ye akosorete, ye moka zali mo ye koli na kolo Yesu Kristo. Pe aliko komi saka bandeko na ye, ba ye koli na kolo Yesu Kristo. Boni, batu mingi lokola toma pola lobina mukanda na misala ya bantoma mukapona tuku mibale. Baliko benda epai na bango ba yekoli. Wane komi ezaleli ya binzambi nzambi. Oto benga na lopoto sect. Wana moto wana ali susu kosele la nkolote akomi. Oba benga na lopoto guru. Po moboko limpate. Mopandi sango malamu. Mula kisi Biblia. Azalina ba ye koli o ya yete. Aliko la sabatu nzela na kole Yesu Kristo. Aliko komi sabatu ba ye koli na kole Yesu Kristo. Pe ya azalina ba mpate na yete. Aliko la batu. Omoni ba oyo bali ba mpate na ngayi. Ba oyo bazali ba parwasye na ngayi. Te. Po ayebi oyo kola lobi na mokanda na Yohane. Kanga aliko bana petelo. Alubi, boko la bampate na ngayi. Ya yote, ya ngayi. zala mobateli ya bibwele na ngai ya yote ya ngai boni ezali motu ya kososo yango alo soki nazali moyekoli na nkolo nazali ebwele na nkolo nakosala nini kola bi babomba nyonso oyo ngai napesaki bino nakobomba te makambo oyo ndeko na ngai songolo pakala loba nakobomba oyo kolo apesa biso mitindo na nkolo alobi na bango te ke babomba mitindo na yo petelo mitindo na yo yohane mitindo na yo matayo mitindo na yo filipo mitindo na yo andrea alobaki bongo te mitindo na ngai oyo ngai napesaki bino eboni mosai na nzambe akolakisa bato kaka liloba na nzambe akolinga kumbaka bandeko na ye na liloba na nzambe soki akoteya bango bobeli loba na nzambe parce que loba na nzambe nde eza na bokonzi likolo na mpate na yesu kristo loba nzambe eza na bokonzi likolo na moyekoli na kolo yesu kristo emoto ya koteya bokoko na ye te ya koteya makanisi na ye te ememi soki alingi koyekolisa yo biblia ezali mpo apesa yo mposa ya kotanga loba na nzambe po ete akopesa yo babuku te makomi moko te bato bakoma oyo ezali na motuya lokola biblia boni meme mosai na nzambe ya solo molakisi na biblia soki akomi bakomantare na ye bakomantare na ye ezali biblia te yango mpe bakomi ya komi ezali kanoniki te ezali loba na nzambe te na bokoni na nzambe te mpe ezali detero kanoniki te kezwi mimbala ya mibale nde omoni oyo nzambe apesaki lisusu ya bokonzi te yango wana ife kumba yo na biblia commentaire biblique ya solo ife ramene yo vers la parole de dieu soki ezongi susu na loba na nzambe te keba eke na yo na nzela ya kopengwa alo toali bayekoli na kolo yesu kristo tozali koforme bayekoli na kolo yesu masiya tozali kokomisa bato bayoka kolo batosa kolo balanda kolo basalela kolo yesu kristo biso moko tozali na bampate te bampate bazali ya kolo yesu masiya boni yango ezali motuya biso moko mpe toza na beklesia te eklesi ezali ya kolo yesu kristo ndeko na ngai yo ozali moyekoli ya nani ya moto pakala ya moto songolo ya mopanzi sango malamu ya ntoma moko ya profete moko ya moboko libwele moko ya molakisi moko te zala moyekoli na kolo yesu kristo benda bato epai na kolo yesu kristo komisa bango bayekoli na kolo yesu kristo lakisa bato ete yo oza na besoin ya bafanatiki te yo oboya bafanatiki yo mpo oza na bayekoli na yo te oyo balingi batambola lolenge ozali kokanisa lolenge ozali komonela soki okosala bongo ali kobika na lisumu monene koleka kumba bato pene pene na kolo yesu masiya bato bayeba kolo yesu kristo mpe babika mpo na bango tika kolo apesa biso makasi ya kotindikaka moko na moko na biso na kotanga biblia na kotindikaka moko na moko na biso na kotala epai na kolo yesu kristo na kotindikaka moko na moko na biso na kotambola elongo na nkolo boni ekozala bobele mpo na nkembo na oyo alingaki biso kino na liwa na liwa na ekulusu abetama afingama atiolama mpo ete biso elo tobika afuti talo monene mpo na lobiko na biso liwa na ye na ekulusu yo ozali moyekoli na nani mokristo ya solo ali moyekoli na kristo yesu mokristo ya solo akomisaka bato bayekoli ya kolo yesu kristo yo moyekoli na nani yaka epai na kolo yesu kristo oyo alingi yo mingi oyo akabo mwene ya talo pona yo.